Өмір рухсыз шалқымасын, пенделікке уақыт айтар өкімін. Мен Зухранмен жарты ғасыр және алты ай екі күн бірге ғұмыр кешіппін. Неге қазір мұң тұрлап тұр көзімді? Ұқтым одан жан адамынан ұғынбаған сезімді. Тағдыр жазған несіп бұл. Ешкімнен де естіпеген іңкәр асыл сөзімді тек Зухрадан естім. Енді бүгін сол күндерден қалды не? Жұбайлар бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме. Осы қос жол жырыңыздың мағынасы жөнінде сенім жалғап сенімге, ой мен сана бірлестігін негізгап, жарысқандай егіз сезім егізбақ, жаздың әсем ашуақты кешінде, бүтін бойы ой толғасқан сәттеріміз есімде. О, керемет, арамызда бір таусылмай әңгіме, жалғыз тұлпар сырласым боп қалып қойды ол әңгіме. Деп сыр жетті бірде маған Дінмұхаммед Қонаев. Өз жарына деген дара сағынышы олайып. Махаббат ол екі адамның сезім пайым биігіне шығу, сол биікте тұрып және бірін бірі ұғу. Тұла бойы ізгіліктен өрілген, болмысыма шетсіз шексіз берілген, жаратылған адам еді ол менің ғана бағыма, деп Димекең жанарына жас құйды тағы да. Кейде мұңсыз төзімді де, шолақ қызба сезімді де махаббат деп мадақтаймыз және соған сенеміз. Тойғыласқан үйленудің бәрінде, жұбайлыққа үйренудің бәрінде нағыз егіз махаббатпен шатастырып келеміз. Зор ақырған дауысымен селт еткізер даланы есектер де сүрсүйкімді қодық туа алады. Әр жыл сайын бірнеше лақ тудырады текелер. Теке сезім қандай жеке сезімменен өтелер. Биік сана жоқ жердегі істің бәрі доғал ғой, әрі оларды махаббатпен шатастыру оғал ғой. Я, махаббат неге жи айналады ереске? Талпынғанның бәрі неге шығалмайды береске? Шын махаббат екі дара, екі іңкәр жүректің шырқау сана биігінде жолығуы емес пе? Шырқау сана биігінде жан шындығы қалбырап, теңін таппай жалғыз жүрген тұлғалар да бар бірақ. Өзге тірлік негізінен бос еліктеу, алқыныс, бірін бірі қолдау, алдау ізденіспен талпыныс. Сағым қосып сағымға, рух таңғының құлдыраған шағында қайсар шыншыл талпыныстың өзі әрине жарқыныс. Махаббатты мақсат тұту адами өр салтымыз. Онсыз біздер жай пендеміз, мүгедекпіз. Жартымыз махаббат ол миллиондардың арманының алаңы. Әркім оған өз намысын, өз тағдырын салады. Көп адамның үміттері, талғамдары жаралы, сезім сана шыңдарына кім шарықтай алады? Махаббат тек дара ұлы адамдарда болады. Деген сенім әңгілікке өзгеріссіз қалады.